Бозакек радиосы Прагадан гапрамыз. Ассаламу алейкум. Бүгін 27 сентябрь пайшамба, хозир Тошкентта кеш саат 7. Озодлик толқинларида жонли мулоқатимизнинг биринчи қисмини бошлаямиз. Прагадаги студияда мен Меҳрибонова, хабарчимиз Хасанжон. O'zbekistonda o'zi yo'q gaz yana 14% ga qimmatladi. Ayni paytda aholi gaz ta'minotidagi uzilishlardan ogohlantirilmoqda.
1-oktyabrdan kesamiz o'chadi, o'tgan yilgidaqa bo'ladi deydi.
Qarshilik huquq faoli Gulshan Qarayeva ustidan jinoiy ish ochildi.
Bugun bir bosib olib kelishdi, ancha kim bosib, xuddi terrorist olib ketganday olib ketishdi mani.
O'zbekistonlik er-xotin mototsiklda hajga yo'l oldi. O'zbek futboli 100 yil ichida nimalarga erishdi?
O'zbek futboli 100 yil ichida joyida turibdi. Chunki Teraylni mutaxassis o'rnini topmayapti.
Shuningdek, dastur davomidan erkin mikrofon va televizor rukni ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Ushbu mavzularga o'tishdan avval xabarchimiz Hasanjon so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat Hasanjon.
Rahmat, assalomu alaykum. Shvetsiya bosh prokuraturasining korrupsiyaga qarshi kurash bo'limi Telesoneraga qarshi qo'yilayotgan O'zbekiston mobil aloqa bozoriga kirish uchun atkat berganlik va pul yuvish amaliyotlariga aralashganlik ayblari yuzasidan rasmiy tergov jarayoni boshladi. Bu haqda 26 sentyabr kuni Telesonera matbuot xizmati shirkatining rasmiy saytida e'lon qilindi. Shvetsiya prokuraturasining korrupsiyaga qarshi kurash bo'limi rahbari Gunnar Stetler Ozodlik bilan suhbatda Telesoneraning O'zbekistondagi faoliyati yuzasidan jinoiy ish ochilganini tasdiqladi. Mavzu tafsiloti dasturimiz davomida. O'zbekistonda aholiga yetkazib beriladigan gaz narxi 1-oktyabrdan boshlab 14% ga oshadi. Gaz hisoblagichi bo'lgan xonadon egalari 1 kub metr gaz uchun hozirdagidek 107 so'm 70 tiyin emas, balki 122 so'm 85 tiyin to'laydilar. Hisoblagich bo'lmagan xonadon egalari ovqat tayyorlash va issiq suv ta'minoti uchun foydalaniladigan 10 kub har 10 kub metr gaz uchun hozirgidek 1862 so'm 65 tiyin o'rniga 2125 so'm 28 tiyin to'laydi. Mavzu tafsiloti dasturimiz davomida. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov yaqin fursatda Turkmanistonga safar qilmoqchi dedi. O'zbekistonning Turkmanistondagi favqulodda va muxtor elchisi etib qayta tayinlangan Javhar Izomov. Izomovning Turkmaniston prezidenti Qurbonqul Berdimuhamedovga ishonch yorlig'i topshirish paytida Turkmaniston va O'zbekiston munosabatlarining hozirgi ahvoli davlatlararo hamkorlik istiqbollari yuzasidan fikr almashilgan. O'zbekiston Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotiga ko'ra, o'tgan yilda O'zbekiston Turkmaniston o'rtasiga tovar ayirboshlash hajmi 1.7 martaga ko'payib, 454.3 million AQSh dollarini tashkil qilgan. MDHga a'zo davlatlar hukumat boshliqlari kengashining Yalta shahrida 28 sentyabr kuni boshlanadigan yig'ilishida O'zbekiston Respublikasining MDH doirasida tuzilgan erkin savdo hududiga qo'shilishi masalasi muhokama etiladi. Buni MDH ijroiya qo'mitasi matbuot xizmati ma'lum qildi. Yalta uchrashuvida 20dan ortiq masala, jumladan informatsion jamiyat shakllantirish va rivojlantirishda MDH davlatlarining strategik hamkorligi, 2015 yilga mo'ljallangan harakat dasturini amalga oshirish kabi masalalar muhokama etilishi rejalangan. Demak, MDHning erkin savdo hududi kelishuvi o'tgan yil 18 oktyabr kuni Sankt-Peterburg shahrida imzolangan va u 20 sentyabr kuni kuchga kirdi. Havo to'lqinlarida ozodlik yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Qochqinlar masalalari bo'yicha BMT agentligi joriy yil oxirigacha suriyalik qochqinlar soni 700 ming kishiga yetishi mumkinligini bildirdi. Qochqinlar masalalari bo'yicha BMT oliy komissarligi bugun e'lon qilgan bayonotda Suriyadan qochib chiqqan 294 ming kishi allaqachon qo'shni davlatlar, ya'ni Iordaniya, Iroq, Livan va Turkiyada boshpana topgan yoki ro'yxatdan o'tishni kutib turgani bildirilgan. Ayni paytda suriyalik inson huquqlari faollari Suriya prezidenti Bashar al-Asad rejimiga qarshi qurolli kurash boshlangandan beri taxminan 27 ming odam halok bo'lganini ma'lum qildi. Isroil rasmiylari bosh vazir Benyamin Netanyahu BMT bosh assambleyasining bugungi bo'ladigan yig'ilishida qiladigan chiqishida Eronning munozarali yadro dasturiga ham to'xtalishini bildirdi. Netanyahu o'z nutqida xalqaro hamjamiyatni Tehron o'z yadro dasturidan voz kechishi uchun Eronga aniq talablar qo'yishga chaqirishi kutilmoqda. Undan oldin Netanyahu Eron tashqariga chiqishi taqiqlangan nozik qizil chiziq belgilanishi kerakligini aytgan edi. Qozog'iston Milliy xavfsizlik qo'mitasi Kaspiy dengizida kemada chegarani noqonuniy kesib o'tgan 7 nafar Rossiya fuqarosini qo'lga olinganini bildirdi. Qozog'iston chegara xizmatiga qarashli vertolyot Kaspiy dengizida patrul nazoratini o'tayotgan paytda Rossiya kemasi chegarani kesib o'tganini payqagan. Kema to'xtash haqidagi buyruqni pisand qilmay qochib ketishga uringan paytda o'qqa tutilgan. Oqibatda Rossiyaning 2 fuqarosi yaralangan. Qozog'iston chegarachilari kemani to'xtatish uchun uning motorini nishonga olishga majbur bo'lganlarini bildirdi. Rossiyadagi 1-kanal rahbariyati Projector Paris Hilton teleko'rsatuvini to'xtatdi. Rossiyadagi axborot agentliklari xabariga ko'ra, Ivan Urgant, Aleksandr Tsikalo, Sergey Svetlakov va Garik Martirosyan olib borgan ko'ngilochar ko'rsatuvning yopilishiga Garik Martirosyan bilan Sergey Svetlakovning joriy yil yozida TNT kanali bilan shartnoma imzolagani sabab bo'lgan. Xabarlarga ko'ra, kelishuvda ularning boshqa kanallarda chiqishi ko'zda tutilmagan.
O'zbekiston, Markaziy Osiyo va jahon yangiliklari har oqshom soat 18:00, 19:00, 21:00, har tong soat 7:00, 8:00 da Ozodlik to'lqinlarida. Shuningdek, istalgan vaqtda Ozodlik xabarlari matni www.ozodlik.org internet saytida. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlik to'lqinlarida kuzating.
O'zbekiston ichkarisida saytimizga qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga asosiy ko'makdosh Siphon proksisi, shuningdek qo'lingizdagi mobil telefonlar orqali esa saytimizga Ozodlik Mobi yordamida yo'l topa olasiz. Sizni albatta saytimizda kutamiz. Hozir esa jonli muloqotimiz davom etadi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
O'zbekistonlik Abdusattor O'rmonov rafiqasi Mariya Tohirova bilan o'zi yasagan 3 g'ildirakli mototsiklda Qozog'iston orqali Makkaga yo'l oldi. Bu haqdagi qiziq bir lavhamiz dastur davomidan o'rin olgan. Hozir diqqatingizni boshqa bir mavzuga qarataman. Joriy yilning 1-oktyabrdan boshlab o'zbekistonliklar uchun tabiiy gazning narxi 14%ga qimmatlaydi. Biroq aholi ko'proq bundan emas, balki kuz-qish mavsumida gaz ta'minotidagi uzilishlardan cho'chimoqda. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Sadriddin Ashur.
O'zbekiston Moliya vazirligi tasdiqlagan yangi tariflarga ko'ra, hisoblagichi bor xonadonlar 1 kubometr gaz uchun avvalgi 106 so'm o'rniga 122 so'm 65 tiyin to'laydi. Farg'ona viloyatidagi Toshloq gaz ta'minot korxonasining o'zini tanishtirmagan mulozimiga ko'ra, hisoblagichi yo'q xonadonlarda uyni isitish va ovqat qilish nuqtalari uyning hajmi va yashaydigan odamlar soniga qarab to'lanadi.
Yo, shuchi bo'lmasa o'zini metr kubi bor, hajmi bor, xonadonda hajmi, odam soni bor, hammomi bo'lsa hammomi, chorvasi bo'lsa chorvasi. Mana shularni hammasini hisob-kitob qilib turib, narxlari bo'yicha o'zini tarifi borda, shular bo'yicha bitta yig'imiz chiqadi. Ha, o'sha atablini, o'sha uyni isitiladigan hajmini aytdim-ku, hajmiga hisoblanadi. Masalan, 4 ta uy bo'lsa, 4 ta uy isitadigan bo'lsa, o'sha 4 ta xonadonda o'zini kubaturasi bor. Nech kubaturaligi. Odam soni o'sha xonadonda nechta odam yashaydi? Hammomi bormi, chorvasi bormi? Masalan, hammasi hisob-kitob bo'lib yig'indisi bir oylik to'lov bo'lib chiqadi.
Deydi gaz idorasi mulozimi. Ayni paytda Toshloq tumani gaz ta'minoti idorasi rasmiysi narxlarning oshishi aholi ehtiyoji uchun zarur gazning amalda uzatilishini anglatmasligini qo'shimcha qildi.
Unga bir narsa deyish qiyin. Qiyin masala, chunki omborda gaz yo'q. Sevini so'x omborida endi o'sha boricha hamma joylarga nima berib qo'yapmiz. Har ehtimolga qarshi hali qishga zaxira yoqilg'i hozirlashga. Ha, odamlarni o'zlariga gaz bo'lsa anaqa qilinadi. Imkon boricha beriladi, yetkazib beriladi. Bo'lmaganiga o'tin ko'mir deyilyapti, suyultirilgan balonli gaz.
deydi gaz idorasining o'zini tanishtirmagan mulozimi. Gaz idorasi rasmiysining aytishicha, 1-oktyabrdan boshlab ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lmagan obyektlarning hammasi o'chiriladi. O'tgan yilning 1-oktyabrdan O'zbekistonda gaz bilan ishlaydigan kichik korxonalarning hammasi bahorgacha gaz ta'minotidan uzib qo'yilgan edi. Yangi yillik Novvoy G'anijonning aytishicha, tadbirkorlar bu yil ham o'zlarining gazsiz qolajaklaridan allaqachon ogohlantirilgan.
Lekin 1-oktyabrdan kesamiz. Kommersiy narxlar hammasi o'chadi, o'tgan yilgidagi bo'ladi deyapti. Hozir kursga qo'yib yurib
deydi Novvoy G'anijon. Toshkent viloyatining O'rta Chirchiq tumanida istiqomat qiluvchi 45 yoshli muhandis Naramonning aytishicha, O'zbekiston xorijiy davlatlar bilan katta miqdorda gaz yetkazib berish shartnomalarini imzolab qo'ygan va bu shartnomalarni bajarish uchun o'z xalqining rizqidan qiyishga majbur bo'lmoqda.
Bizda mana bizda unchalik aytarlik juda yaxshi bo'lgan yo'q o'tgan yili. Buyla mana hozirgi shu kunda mana kuz salqin tushib qoldi. Gaz deyarli yo'q desam bo'ladi. Choy zo'r ortdan qaynaydi. Ko'mirni narxi ham hozir falon pul. Bitta mashinadagi ko'mirni 600 ming so'm deyapti. O'rtadagi deta taxminan shu 3-3.5 tonnalik ko'mir bo'lsa kerak. Ko'mirning ham sifati yaxshi emas. Unga biz to'g'ri yoki noto'g'ri deganimiz bilan-chi, bu menimcha o'zgarib qolmaydi. Nimagaki o'sha tepada bular o'sha xalqaro shartnoma tuzgan, o'sha xalqaro shartnomani vaqtida bajarmasa bularga o'ziga yarasha bir sanksiya shtraflar qo'yiladi. Ular o'sha sanksiya shtraflar qo'yilmasligi uchun harakat qiladi o'sha xalqaro hamkorlar, ya'ni o'sha Rossiyaga, Xitoyga yetkazib beradigan gazni vaqtida yetkazib berishga. U xalq o'z kunini ko'radi, qora xalq. Deb o'sha xalqqa ehtiyoj to'g'risida umuman o'ylashmaydi.
Deydi O'rta Chirchiqlik Naramon. Yaqinginada mashinasini benzindan gazga o'tkazgan andijonlik Krakash Shavkatjonning aytishicha, avtomobillarga gaz quyish shoxobchalarida ham gaz narxlari 18% ga oshgan. O'zbekiston aholisi gazdan tanqislik sezayotgan bir paytda prezident Islom Karimov 15 avgust kuni Toshkentga tashrif buyurgan Xitoy bosh vaziri Uen Jibao bilan bo'lgan uchrashuvda Xitoyga gaz eksporti avgust oyidan boshlab muntazam yo'lga qo'yilganini rasman e'lon qildi. Hukumatga yaqin axborot manbalariga ko'ra, yil oxirigacha O'zbekiston Xitoyga 4-5 milliard kubometr atrofida gaz sotadi.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa, yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
Shvetsiya bosh prokuraturasining korrupsiyaga qarshi kurash bo'limi Telesoneraga qarshi qo'yilayotgan O'zbekiston mobil aloqa bozoriga kirish uchun atkat berganlik va pul yuvish amaliyotlariga aralashganlik ayblari yuzasidan rasmiy tergov jarayoni boshladi. Bu vaqtda 26 sentyabr kuni Telesonera matbuot xizmati shirkatning rasmiy saytida e'lon qildi. Ushbu mavzuni hamkasbimiz Zamira Shukur o'rgandi. Hozir studiyada Zamira opa. Demak, Zamira opa, mavzu tafsilotlari, marhamat.
Rahmat. Biz Shvetsiya politsiyasi Telesoneradan O'zbekistonga doir faoliyatiga aloqador axborot olganini tasdiqlaymiz. Bundan bir necha kun avval Telesonera pora berish va pul yuvish yuzasidan qo'yilayotgan ayblarni o'rganish uchun tashqaridan maxsus guruh tuzish tashabbusi bilan chiqqan edi. Shvetsiya prokuraturasining korrupsiyaga qarshi kurash bo'limi endilikda bu ayblar yuzasidan jinoiy ish ochdi va biz buni olqishlaymiz. Telesonera tergov jarayoni bilan to'liq hamkorlik qiladi, deyiladi shirkat matbuot xizmati tarqatgan bayonotda. Shvetsiya prokuraturasining korrupsiyaga qarshi kurash bo'limi rahbari Gunnar Stetler Ozodlik bilan suhbatda Telesoneraning O'zbekistondagi faoliyat yuzasidan jinoiy ish ochilganini tasdiqladi.
I'm not going to give any statement about the investigation, so
men sizga faqat hozirda dastlabki tergov ishlari borayotgani haqidagina ma'lumot bera olaman. Bu ishni shaxsan men boshqaryapman va biz jinoiy ishga doir tafsilotlarni jurnalistlarga ochiqlamaymiz. Biz bilan aloqada bo'lib turing, jamoatchilikka bildirish lozim ma'lumot tug'ilsa uni sizga aytaman, dedi Shvetsiya prokuraturasining korrupsiyaga qarshi kurash bo'limi rahbari Stetler 27 sentyabr kuni Ozodlik bilan suhbatda. Telesoneraning O'zbekistondagi faoliyatini tekshirish uchun bu mamlakat huquq tizimlari bilan hamkorlik qilish lozim bo'ladi. Shvetsiya prokuraturasi o'zbek hamkasblari bilan hamkorlik boshladimi degan savolga ham bevosita javob berishni istamagan shved prokurori ayni paytda bunday hamkorlikka umid qilinayotganiga ishorat qilib o'tdi. Aksiyalarning 37% Shvetsiya hukumatiga qarashli bo'lgan Telia Sonera'ning O'zbekistonda o'z shoba korxonasi Yuselni ochish uchun yuzlab million dollar pora berganiga oid jiddiy ayblov Shvetsiya jamoatchilik televideniyasining 19 sentyabr kungi vazifa tekshirish deb nomlangan ko'rsatuvda ilgari surilgan edi. Uch shved jurnalistining 6 oylik maxsus surishtiruvi xulosasi jamlangan Telia Sonera o'zbek ishi deb nomlangan hujjatli filmda Telia Sonera 2007 yilda o'zbek mobil aloqa bozoriga kirib, Yusel korxonasini ochish uchun 337 million AQSh dollariga yaqin miqdorda atkat berganlikda ayblangan edi. 2007 yilda O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga qarashli fond forum mas'ullaridan biri 22 yashar Gayane Avakan nomiga Gibraltarda ochilgan Takilent shirkati bank hisobiga Telia Sonera shirkatining 2 milliard 200 million shved kronasi miqdorida pul o'tkazgani shved jurnalistlari endilikda Shvetsiya prokurorlari diqqat markazidagi voqeadir. 20 sentyabr kuni Stokgolmda o'tkazilgan matbuot anjumanida Telia Sonera prezidenti Lars Nyberg bu ayblarni inkor qilgan va o'z shirkati O'zbekistonda 3G mobil aloqa xizmati ko'rsatishga ruxsat beruvchi hukumat litsenziyasini olish uchun hech kimga pora bermagani va hech qanday pul yuvish operatsiyalarida qatnashmaganini ta'kidlagan edi. Agar bunday ayblarda jiddiy asos bo'lsa, Telia Sonera prezidenti o'zining iste'foga ketishini bildirgan edi. Shunday qilib mehribon demak, jurnalistik surishtiruv barobarida Shvetsiya prokuraturasining ham bu voqea yuzasidan jinoiy ish ochgani Telia Sonera boshidagi bulutlar quyuqlashganini anglatadi. Ayni paytda qo'shimcha qilib o'tish kerak, O'zbekistonda ham O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligining sobiq raisi aynan ana shu MTS va Yusel kabi shirkatlarning O'zbekistondagi faoliyatini bevosita nazorat qilgan Abdulla Aripovga nisbatan jinoiy ish ochilgani haqida hozircha tasdiqlanmagan ma'lumotlar bor.
Demak, bular bir-biriga bog'liq deyish mumkin.
Albatta, buni O'zbekiston hukumatining Shvetsiya va Shvetsariyada boshlangan jinoiy ishlarga bilvosita javobi deyish mumkin.
Rahmat Samir opa. Demak, biz albatta aziz tinglovchi ayni mavzu tafsilotlarini o'rganishda davom etamiz. Ya'ni ushbu Shvetsiya prokuraturasining tergov jarayoniga oid tafsilotlarni albatta sizni boxabar qilib boramiz degan niyatdamiz. Demak, hozir esa shu o'rinda dastur davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan mavzularni yana bir bor eslatib o'tsam. Qarshilik huquq faoli Gulshan Qarayeva ustidan jinoiy ish ochildi. O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasi raisi Alisher Xo'jayev iste'foga ketish to'g'risida ariza bergani aytilmoqda. O'zbekistonlik er-xotin mototsiklda hajga yo'l oldi. O'zbek futboli 100 yil ichida nimalarga erishdi degan savolga tinglovchilar javobini tinglaysiz. Shuningdek, Qirg'iziston hukumati O'zbekistonni ham Qambarota 1 GS qurilishiga jalb qilish niyatidan qaytmayotgani to'g'risida Bishkekdan tayyorlangan lavha hamda erkin mikrofon va televizor rukni ham sizning diqqatingizga havola qilinadi. Dasturlarimizni tinglashda davom eting. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
O'zbekiston inson huquqlari jamiyatining Qashqadaryo viloyati bo'limi rahbari Gulshan Qarayeva O'zbekiston jinoyat kodeksining tuhmat va haqorat qilish moddalari bilan ayblanmoqda. Gulshan Qarayeva bu inson huquqi faoliyati bilan bog'liq ekanligini iddao qilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Sadriddin Ashur.
Qashqadaryolik huquq faoli 27 sentyabr kuni Qarshi shahar ichki ishlar bo'limining 4 nafar militsiya xodimi tomonidan o'z uyidan majburlab olib ketilgan. Gulshan Qorayevaning ozodlikka aytishicha u 2 marta ichki ishlar bo'limiga ayblanuvchi sifatida chaqirilgan, biroq o'zi va bolalari kasal bo'lganligi uchun borolmagan.
Ha, bugun bir bosib olib kelishdi, ancha kidim bosib, xuddi teraviz olib ketgandek olib ketishdi mani. Tergovchi Sheralif Ilhom ekan, shuni xonasiga olib kirishdi, qarasam katta dela, oho, 139 ham bor, 140-chi modda ham bor, ish qilib jinoiy ish ochilgan. Bitta maqolani unaqa narsa yozilmagan, o'zlari qasdan kiritib qo'yibdi kimdir. Shu man nazarda tutgan ekanman, shularni fohishadi. Men aytaman, hayotimda fohisha deb hech qachon men yozmayman dedim. Men yozmaganman dedim. Men bunaqa ishman, yozmayman, buning javobgarligi borligini juda yaxshi bilaman dedim.
Deydi Gulshan Qorayeva. Faolning aytishicha, bu delada biror bir konkret shaxsning da'vo arizasi yo'q.
Endi u yerga asosiy da'vo yo'q. Yerga endi menimcha o'ylayman, bu bir da'vogarda nimasi yo'q. Faqat materiallar olingan, bu menimcha ko'proq bu ism bilan da'vosi borga o'xshaydi-da. Endi meni bari jazolash kerak edi bular. Chunki baribir milliy xavfsizlik tishi bor-da mandada. Bari jazolash kerak edi. Men o'z bilib yurdim-da buni. Bari nimadir qilishadi baribir deb. Men aytdim, men bilaman dedim. Bari men jazolashim kerak edi dedim. Menga qolganda o'z dedim, daryodan ovqatga suv ham to'xtab qoladi dedim.
Deydi Gulshan Qorayeva. Qarshi shahar ichki ishlar bo'limida 3 soat tergov qilingach, Gulshan Qorayevadan tushuntirish xati olib qo'yib yuborilgan, qayta tergovga chaqirilish haqida u ogohlantirilgan. Qarshi shahar ichki ishlar bo'limi tergovchisi Ilhom Sheraliyev Ozodlik bilan suhbatda Gulshan Qorayeva ustidan ochilgan jinoiy ish haqida ma'lumot berishdan bosh tortdi. 35 yoshli Gulshan Qorayeva o'rta maxsus ma'lumotli tibbiyot hamshirasi, u 2008 yildan buyon O'zbekiston inson huquqlari jamiyatining Qashqadaryo viloyat bo'limiga rahbarlik qilib keladi. Gulshan Qorayeva ijtimoiy-iqtisodiy muammolar, mahalliy hokimlar va amaldorlarning g'ayri-qonuniy xatti-harakatlari, bolalar mehnati haqida xalqaro tashkilotlarga va xorijiy ommaviy axborot vositalariga xabarlar berib kelgan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Demak, ozodlikni tinglash imkoniyatlari kengaymoqda. Albatta, bizni tinglashda davom etasiz degan umiddamiz. Dasturimiz esa davom etadi. O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasi raisi Alisher Xo'jayev iste'foga ketish to'g'risida ariza bergani aytilmoqda. Manbalarga ko'ra, qudasi va sobiq bosh vazir o'rinbosari Abdulla Oripov bilan bog'liq vaziyat bois berilgan arizaga prezident Islom Karimov imzo qo'ymagan. O'tgan hafta ikki quda teleradio kompaniya binosida yoqalashgani haqida xabarlar paydo bo'lgandi. Undan avval esa Abdulla Oripovga nisbatan jinoiy ish ochilgani xabar qilingandi. Mavzu tafsilotlar bilan Farruh Yusufiy.
O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasi raisining o'z ixtiyoriga ko'ra ishdan ketish qaroriga qudasi Abdulla Oripovning O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari hamda aloqa va axborotlashtirish agentligi rahbari lavozimidan olingani va undan keyin chiqqan o'zaro kelishmovchiliklari sabab bo'lgani aytilmoqda. 49 yoshli Alisher Xo'jayev va 51 yoshli Abdulla Oripov Milliy teleradio kompaniya binosida mushtlashgani haqida Ozodlik manbasi o'tgan hafta xabar qilgan edi, lekin bu xabarni boshqa manbadan mustaqil tarzda tasdiqlay olmaganimiz bois uni e'lon qilmagan edik. Ayni xabar chorshanba kuni muxolifatdagi O'zbekiston xalq harakati internet nashrida paydo bo'ldi. O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasi sobiq jurnalisti Malohat Eshonqulova hamkasblariga tayanib, mushtlashuv haqida Ozodlikka bularni gapirib berdi.
Janjalni boshi endi nima deydi, o'sha haligi Abdulla Nematovich Alex ishda musobaqa bo'lganlaridan keyin go'yoki O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasi talashi xo'jayev o'kishining qizlariga, ya'ni kelinlariga javob berib yuborilganligi haqida gap ketadi. Sen meni sotding deganda endi sobiq bosh vazir o'rinbosari nimaga shama qilgan unisi mavhum. Ular aynan shuni biladilar xolos. Meni sotding degan gapini to yo'lakkacha bo'g'ishib chiqishganini, kimlardir tasvirga olishgani, nima bu tasvirlar o'chirilganligi haqida gapirishyapti xolos.
Ya'ni jurnalistning aytishicha Abdulla Oripov bosh vazir o'rinbosari lavozimidan olinib, unga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atilgach, Alisher Xo'jayev u bilan qudalik aloqalarini ham uzishga qaror qiladi. Bundan tashqari jurnalistning aytishicha Abdulla Oripov aloqa va axborotlashtirish agentligi rahbari bo'lgan paytda qudasi Alisher Xo'jayev bilan til biriktirib, qonunbuzarliklarga qo'l urgan. Toshkentlik mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanov ham amaldor qudalar o'rtasida qo'sh tirnoq ichidagi biznes aloqalar bo'lgan dedi.
Alisher Xo'jayev bu Abdulla Oripov, ya'ni bosh vazir o'rinbosari bilan bekorga quda bo'lmagan, ya'ni o'zlarini o'sha har xil manfaatlarni birlashtirish nuqtai nazaridan bu o'sha hukumatdagi pozitsiyasini mustahkamlash nuqtai nazaridan bu ikkita odam bir biriga yaqinlashgani juda ham nima, chunki ikkovi ham bevosita o'sha media sohasiga xo'jayin bo'lganlardan bittasi va aynan kechagi janjalda mana shu narsa o'rtaga chiqqan, ya'ni o'sha sen sotding sen bu haligi bizani ittifoqimizga putur yetkizding, sen meni hamatga ketib olib kelding degan tanalar qilgan, ya'ni Abdulla Oripov va Alisher Xo'jayevga.
Sobiq vazirning Milliy teleradio kompaniyaga kelib qudasi bilan yoqalashishi sabablaridan biri Abdulla Oripov qizining qaynotasi uyidan haydalganini o'ziga nisbatan xiyonat sifatida qabul qilgan.
Televideniye xodimlarini, o'sha voqeaga guvoh bo'lgan xodimlarni aytishi bo'yicha Alisher Xo'jayev o'g'li Abdulla Nomatovich qizini buni otasi nima voqeaga putirayotgandan keyin turmushlari bo'lmagan, haydab yuborgan degan bir gaplar chiqdi va o'sha kuni aynan o'sha Abdulla Nomatovich bu televideniyaga mana shu masalani o'zaro bir hal qilish uchun kelgan va keyinchalik bu narsa sekin-sekin suhbat asnosida xanaki jangga aylangan, borib shu mushlashuvga aylangan.
Dedi mustaqil jurnalist. Teleradio kompaniya sobiq jurnalisti Malohat Ishonqulovaning aytishicha, Milliy teleradio kompaniya xodimlari orasida Alisher Xo'jayev yaqin orada ishdan olinib, javobgarlikka tortilishi mumkinligiga oid gap-so'zlar urchigan. Shu sababdan ham uning o'z xohishiga ko'ra ishdan ketish to'g'risidagi arizasi qabul qilinmagani aytilmoqda, dedi jurnalist. Abdurahmon Tashanov Davlat televideniyasi rahbarining o'z ixtiyori bilan ishdan ketish to'g'risidagi arizasi sobiq qudasi bilan aloqalari uchun javobgarlikdan qutulish maqsadida berilganiga shubha qilmaydi.
Odatda mana masalan quda yoki andalarga bir masalan yuqori doirada bir qanaqadir mavqeyga dars ketadigan bo'lsa, uni pozitsiyalari qanaqadir buyumshab qoladigan bo'lsa, O'zbekistonda tendensiya shunaqa, bir haligi urug'i bilan qo'rqishadi. Qarindoshlarning o'shani oldini olish maqsadida juda ko'pchilik o'zi oldindan egilgan boshqa qilish ketmaydi degan ma'noda egilib qo'yishadi. Balki shunaqa bo'lgandir.
Dedi mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanov. Abdulla Oripov o'tgan oy oxirida bosh vazir o'rinbosari hamda aloqa va axborotlashtirish agentligi rahbari lavozimlaridan olingan edi. O'zbekiston telekommunikatsiya sohasini 10 yil boshqarib kelgan vazirning ishdan olinishi MTS shirkatining mamlakatdan haydalgani bilan bog'liq ekani aytilgan edi. O'tgan hafta Shvetsiyaning TeliaSonera shirkati O'zbekistonda biznes qilish uchun Toshkent rejimiga yuzlab million AQSh dollari miqdorida pora berganiga oid ayblovlar ortidan Abdulla Oripovga nisbatan jinoiy ish ochilgani ma'lum bo'ldi. O'zbekiston maxsus xizmatlariga yaqin ekani aytiladigan O'zmetronom sayti e'lon qilgan maqolada porani aslida Shvetsiya jamoatchilik televideniyasi aytganidek prezident qizi Gulnora Karimova emas, Abdulla Oripov olganiga ishora qilindi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari. Prezident Almazbek Atambayev Qirg'iziston jamoatchilik telekanali orqali qilgan chiqishida rasmiy Toshkent qurilishiga qarshilik qilayotgan Qambarota birgesini bunyod etishga O'zbekistonni jalb qilish niyatida sobitligini yana bir bor ta'kidladi. Atambayevning aytishicha, Qambarota birgesidagi suv qish oylarida To'xtog'ul suv omboriga quyiladi. Bu suvni yoz mavsumida Qirg'iziston, Qozog'iston bilan O'zbekistonga beradi. Atambayevga ko'ra, shu jihatdan ham loyiha O'zbekiston uchun foydalidir. Mavzu tafsilotlari bilan Bishkekdan Elmurod.
Prezident Almazbek Atambayev 26 sentyabr kuni kechqurun Qirg'iziston jamoatchilik telekanali orqali qilgan chiqishida Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev rasmiy Bishkekning Qambarota birgesi qurilishi to'g'risidagi qarorini to'g'ri deb hisoblashini bildirganini aytdi. Rossiya prezidenti Vladimir Putinning 20 sentyabrda Bishkekka qilgan rasmiy safari chog'ida Qambarota 1 va Norin gaz kaskadlarini qurish yuzasidan ikki tomonlama shartnoma imzolangan edi. Qiymati qariyb 2.5 milliard dollarga teng bo'lgan bu loyihalar Rossiya tomoni to'laligicha moliyalashtirishni o'z zimmasiga olgan. Atambayevga ko'ra, loyihaning bir qismi bo'lgan Norin gaz kaskadlari qurilishi 2013-yildan boshlanadi.
Mart-aprelda yanagi Verkhniy Norinskiy kaskad 4 gazni solib boshlasak bo'ladi bir-birida.
Mart-aprel oylarida yuqori Norinda 4 ta gaz kaskadi qurilishini boshlasak bo'ladi. Bu loyihaning texnik asosi fevral oyida tayyor bo'ladi, dedi Almazbek Atambayev. Atambayev Qambarota 1 gaz qurilishiga O'zbekiston qarshilik qilayotganiga munosabat bildirar ekan, mazkur loyiha sho'rolar davrida Toshkentdagi ilmiy tadqiqot institutlaridan birida ishlab chiqilganini esga olib o'tdi. Atambayevning aytishicha, Qambarota 1 gazidagi suv qish oylarida To'xtog'ul suv omboriga quyiladi. Bu suvni yoz oylarida Qirg'iziston, Qozog'iston va O'zbekistonga beradi. Atambayevga ko'ra, shu jihatdan ham loyiha O'zbekiston uchun foydalidir. Qirg'iziston prezidenti o'z chiqishida gaz qurilishida O'zbekiston bilan hamkorlik manfaatli bo'lishini va bu loyihaga O'zbekistonni ham jalb etish niyatida sobit ekanini aytdi.
Keni bistagimday shashpay qo'mishlarni göndürüp başlasak boğurdu da alarga düşündürüp bu sene gerek demiş.
Albatta, Qamborota bir gesi kuruluşu biraz keçirak başlanadı. Biz şaşmasdan koşni davlatlarını köndürüp, ularga loyihaning manfaatli ekanini tushuntirib, hamkorlikda ish boshlasak yaxshi bo'ladi. Qamborota birgesi qurilishi bo'yicha hamma hujjatlar tayyorlangan va imzolab bo'lingan, dedi Almazbek Atambayev. Qirg'iziston prezidenti o'z chiqishida Rossiya harbiy bazasining Qirg'izistondagi hozirligi masalasiga ham to'xtab o'tdi. Uning aytishicha, 2009-yilda sobiq prezident Qurmonbek Bakiyev Rossiyaning Qanddagi aviabazasining Qirg'izistonda 74 yil qolishi to'g'risidagi shartnomani imzolagan. Prezident Putinning 20-sentyabr kuni Bishkekka qilgan rasmiy safari chog'ida bu masala qayta ko'rib chiqilib, Qirg'iziston uchun manfaatli bo'lgan shartnoma imzolangan.
Bu memorandum bo'yicha Orus bazasi Qirg'izistonda 49 yilga qolib, avtomatik turda 25 yilga uzartilmoq. 74 yil qolmoqda.
2009-yilgi memorandum bo'yicha rus bazasi Qirg'izistonda 49 yilga qolib, keyin uning hozirlik muddati avtomatik tarzda yana 25 yilga uzaytirilar edi. Ya'ni Rossiya bazasi 74 yil bu yerda bo'lar edi. Biz esa Qirg'iziston manfaatlarini hisobga olib, 15 yillik shartnomani imzoladik. Bu shartnoma 5 yildan keyin kuchga kiradi, dedi Almazbek Atambayev. Qirg'iz prezidentining aytishicha, mamlakat hududidagi Rossiya harbiy havo bazasi yuzasidan imzolangan shartnomaga yana bir o'zgartirish kiritilgan. Bu o'zgartirishga asosan bundan buyon Qirg'izistonga boshqa biron davlat yoki terrorchilar hujum qilsa, Rossiya bizning davlatimizni himoya qiladi, dedi Almazbek Atambayev. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
So'nggi soat yangiliklarini qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'tsam, O'zbekiston prezidenti Islom Karimov yaqin fursatda Turkmanistonga safar qilmoqchi, dedi O'zbekistonning Turkmanistondagi favqulodda va muxtor elchisi qayta tayinlangan Javhar Izomov. Izomovning Turkmaniston prezidenti Qurbonguli Berdimuhamedovga ishonch yorlig'ini topshirish paytida Turkmaniston va O'zbekiston munosabatlarining hozirgi ahvoli, davlatlararo hamkorlik istiqbollari yuzasidan fikr almashilgan. Qochqinlar masalalari bo'yicha BMT agentligi joriy yil oxirigacha suriyalik qochqinlar soni 700 ming kishiga yetishi mumkinligini bildirdi. Qochqinlar masalalari bo'yicha BMT Oliy komissarligi 27-sentyabr kuni e'lon qilgan bayonotda Suriyadan qochib chiqqan 294 ming kishi allaqachon qo'shni davlatlar, ya'ni Yordaniya, Iroq, Livan va Turkiyada boshpana topgani yoki ro'yxatdan o'tishni kutib turganini bildirdi. Pokiston tashqi ishlar vazirligining bildirishicha, Rossiya prezidenti Vladimir Putin Rossiya, Pokiston, Tojikiston va Afg'oniston o'rtasidagi to'rt tomonlama sammitda qatnashish uchun Islomobodga rejalangan safarini bekor qilgan. Qozog'iston Milliy xavfsizlik qo'mitasi Kaspiy dengizida kemada chegarani noqonuniy kesib o'tgan 7 nafar Rossiya fuqarosi qo'lga olinganini ma'lum qildi. Qozog'iston chegara xizmatiga qarashli vertolyot Kaspiy dengizida patrul xizmatini o'tayotgan paytda Rossiya kemasi chegarani kesib o'tganini payqamagan. Xabarlarning to'liq matni bilan Ozodlikning internet sayti orqali tanishish imkoniga egasiz. Saytimizga O'zbekiston ichkarisidan Sayfon proksisi yoki Ozodlik Mobi yordamida yo'l topa olasiz. Sizni albatta saytimizda kutib qolamiz. Hozir esa dasturimiz davom etadi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Shu o'rinda Ozodlikning Twitter sahifasidagi tweet xabarlarni o'qib eshittirsam, demak, ertaga bo'lib o'tadigan Bunyodkor stadionining ochilish marosimiga taklifnomasi bo'lmagan insonlar kiritilmaydi, tartib qattiq joriy qilingan, deb xabar yo'llaydi Twitter orqali Toshkentdan Ozodlikning mobil muxbiri. Avstraliyalik futbolchi Devid Karni O'zbekistonning Bunyodkor klubi 5 oydan beri oylik bermayotgani haqida FIFA'ga shikoyat qilishini aytmoqda, deyiladi yana bir tweet xabarimiz. Qarshi buyum bozori paxta mavsumi munosabati bilan shahardagi bozorlar soat 18:00 keyin ishlarkan degan tweet xabar. Bu yerda fotosurat ham joylashtirilgan, ya'ni kechqurun chiroq yorug'ida savdo qilayotgan qarshilik savdogarlar tasviri aks etgan surat. Buni saytimizdan topa olasiz. Demak, yana bir xabar. Yunusobod dehqon bozorida ichki ishlar xodimlari qora bozordagi dollar furushlarni quvg'in qilishdi kecha deb xabar qiladi. Yana bir Ozodlikning mobil muxbiri. Taniqli jurnalist Muhammadjon Obidovning o'g'li qirg'iz-o'zbek chegarasida yirik miqdordagi kontrabanda tovarlari bilan qo'lga tushdi deb xabar qiladi Tilla Bola ismli Ozodlikning mobil muxbiri. Shuningdek, yana bir tweet xabar. Jizzax va Samarqandda qo'y o'latiga sabab bo'lgani aytilayotgan toshkentlik tadbirkor xalqaro politsiya vositasida xorijdan tutib keltirilgan degan yana bir xabarimiz. Demak, bular Ozodlikning Twitter sahifasidagi tweet xabarlaridi. Ozodlikning Twitter sahifasida rang barang, ya'ni efir orqali hatto eshitmaydiganingiz xabarlarni ham o'qish imkoniga egasiz. Buning uchun albatta bizning saytimizga kirib, Twitter sahifasiga bir mo'ralab qo'ysangiz, ko'z tashlab qo'ysangiz kifoya. Hozir esa demak, dasturimiz davom etadi. Yuqorida va'da qilganimiz mototsiklda hajga safarga otlangan o'zbekistonlik er-xotinlar mavzusini endi diqqatingizga qarataman. Demak, O'zbekiston fuqarolari bo'lgan Abdusattor O'rmonov rafiqasi Mariya Tohirova bilan 3 sentyabr kuni Toshkentdan haj safariga otlandi. O'zbekistondan hajga eltuvchi yo'nalishdan biri Qozog'iston, Kaspiy dengizi, Ozarbayjon va Turkiya orqali o'tadi. Uzoq yil poyezdda provodnik bo'lib ishlagan toshkentlik Abdusattor aka avvalgi haj safarlarini velosipedda amalga oshirgan. Er-xotin yo'lda ba'zida tanish, notanish odamlarning uyida, ba'zida chodir tikib, ochiq osmon ostida tunab qolishlarini aytishadi. Abdusattor akaning hisob-kitobiga ko'ra, ular Makkaga Qurbon hayitidan bir hafta oldin yetib borishni mo'ljallashmoqda. Ushbu mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Hurmat Bobojon.
O'zbekiston fuqarolari Abdusattor O'rmonov va rafiqasi Mariya Tohirova 3 sentyabr kuni 3 g'ildirakli mototsiklda Toshkentdan haj safariga yo'lga chiqdilar. 67 yashar nafaqaxo'r Abdusattor aka uchun bu 7-chi haj safari, rafiqasi esa muqaddas ziyoratgohga borishni niyat qilib birinchi marta yo'lga chiqyapti. Er-xotin 20 kun deganda Qozog'iston g'arbidagi Atirov shahriga yetib kelishdi. O'zbekistondan hajga eltuvchi yo'nalishdan biri Qozog'iston, Kaspiy dengizi, Ozarbayjon va Turkiya orqali o'tadi. Uzoq yil poyezdda provodnik bo'lib ishlagan toshkentlik Abdusattor aka avvalgi haj safarlarini velosipedda amalga oshirgan. Toshkentdan Makkagacha 7000 km. Avvalgi safar men bu masofani velosipedda 3 oyda bosib o'tgan edim. Turkmaniston, Eron, Iroq orqali yo'l qisqaroq 5000 km, lekin men uchun MDH hududi orqali o'tadigan yo'l ma'qulroq, chunki bu yo'l orqali o'tadigan mamlakatlarda do'stlarimiz ko'p. Ular bizni har doim quchoqqa ochib kutib olishadi, deydi Abdusattor O'rmonov. Yog'och panelidan yasalgan kabinasini hisobga olmasa, 3 g'ildirakli bu qo'lbola transport vositasini mototsikl desa bo'ladi, deydi. Haj safariga mototsiklda yo'lga chiqqan o'zbekistonliklarni Atirov shahrida uchratgan Ozodlik radiosining qozoq xizmati muxbiri Janigul.
Из запчастей разных видов транспорта. Но мотор от мотоцикла Yamaha.
Har xil transport vositalaridan yig'ilgan qo'lbola arava kabinasi uncha katta emas. Oldingi qismida haydovchi uchun joy bor, orqa qismiga yana bir odam zo'rg'a sig'ish mumkin. Ushbu 3 g'ildirakli aravada yo'lga chiqqan er-xotin o'zlari bilan gaz plita, chodir va issiq ko'shak xalatlarini ham olib olishgan, deydi Janigul.
У него есть палатка в машине, спальный мешок. Вот на дороге прям.
Abdusattor aka bu aravani mexanik do'sti bilan birga yasaganini aytadi. Eng muhimi bu yerda motor Yamaha mototsikldan olib o'rnatilgan, lekin tez yuradi deb ayta olmayman. Tezlik maksimum soatiga 50 km ga chiqadi. Yo'l uzoq, lekin shoshilmaymiz, deydi Abdusattor aka. Chimkent-Samara yo'lda hajni niyat qilgan o'zbekistonliklar aravasi buzilib qoldi. Er-xotin Qozog'iston g'arbidagi Aqto'be shahridagi Nurg'asir Masjidi imomi Jailxan Abdusalim uyida mehmon bo'lishdi. Aqto'belik mexaniklar ularga mototsiklni ta'mirlashga yordam qilishdi. Mahalliy musulmonlar yo'lga pul ham yig'ib berishdi. Imom Jayelxan Abdusalim chorshanba kuni mehmonlarni yo'lga kuzatar ekan, Mang'istovdagi birodarlarga qo'ng'iroq qilib, hajga yo'lga chiqqan do'stini paromga chiqarib yuborishga yordam berishni ham so'radi. Allohning yo'lida savobda bu, deydi Jayelxan hoji. Qozog'istonlik imomning aytishicha, u o'zbekistonlik Abdusattor aka bilan ilk bor 2007-yilgi haj safari paytida tanishgan. 20 kundan buyon 3 g'ildirakli mototsikl orqasida o'tirib kelayotgan 62 yashar Mariya Tohirova chehrasida xorg'inlik ko'rinmaydi, deydi Ozodlik radiosi qozoq xizmati muxbiri Janigul.
To странно, вот я тоже думала. Недавно я ездила на поезде, сутки всего езды. Я приехала уставшая. Посмотрел на эту женщину, прям была, вы знаете, удивлена сильно. Потому что такая бодрая, сидит, улыбается.
Bir necha oy avval Chimkentdan Atirovga poyezdda kelgandim va juda charchab ketgandim. Mototsikl orqasida 20 kun o'tirib kelgan bu ayol yuzda xorg'inlikni ko'rmaysiz, deydi Janigul. Er-xotin yo'lda ba'zida tanish, notanish odamlarning uyida, ba'zida chodir tikib ochiq osmon ostida tunab qolishlarini aytishadi. Abdusattor akaning hisob-kitobiga ko'ra, ular Makkaga Qurbon hayitidan 1 hafta oldin yetib borishni mo'ljallashmoqda. Yo'lda qiyinchilik ko'p bo'ladi, lekin baribir bu yo'l meni o'ziga tortaveradi. Alloh nasib qilsa, kelasi yil yana hajga boraman, deydi Abdusattor aka.
Demak, toshkentlik Abdusattor O'rmonov o'zi yasagan 3 g'ildirakli mototsiklda rafiqasi Mariya Tohirova bilan Qozog'iston orqali Makkaga qarab yo'l oldi. Agar siz saytimizga kirsangiz, ushbu mototsiklning rasmi va boshqa mana shu Abdusattor O'rmonov va Mariya Tohirova aks etgan bir qancha suratlarni ko'rish imkoniga egasiz. Demak, bu haqda siz saytimizda batafsil o'qish va tomosha qilish, suratlarni tomosha qilish imkoni sizda mavjud.
O'zbeklarning savoli ko'p.
MTS nima bo'ldi? Boshqa ochilmayotganmi? Yo'q, bo'ldim endi. Qaysi
ayirboshlash
bo'laman? Nima bilan shug'ullanadi? Kimga xizmat qiladi? Qaysi mamlakatda shu bir otasi bir prezident, otasi bir boyvachcha qizlar bor?
Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42 06 02 61 27 13 raqamiga sim qo'qing. Savol sizdan, javobi bizdan.
Ozod javobning oxirgi sonida O'zbekistonda yillar davomida yashayotgan, 10 yillab hatto undan ham ko'p muddat davomida yashayotgan xorijlik kelinlar, ya'ni qo'shni davlatlardan O'zbekistonga kelin bo'lib tushgan ayollar qanday qilib O'zbekiston fuqaroligini olishi mumkin degan savolga javob izlandi. Bu haqda saytimizga joylashtirilgan maqola orqali ayni savolga javobni o'qish imkoniga egasiz. Demak, saytimizga O'zbekiston ichkarisidan Sayfon va Ozodlik Mobi orqali yo'l topishingiz mumkinligini eslatib o'tsam, endi diqqatingizni yana mintaqaga oid mavzuga qarataman. YHXTning inson haqlariga oid yillik yig'ilishida tojikistonlik huquq faoli Sergey Romanov mamlakat hibsxonalarida mahkumlarning Sangto'da va Rog'un deb nomlanadigan qiynoq mashinalarida ayblariga iqror qilinishi haqida bayonot berdi. Tojikistonlik rasmiylar esa inson huquqi faoli Romanovning bu iddaolarini rad etmoqda. Mavzuga oid tafsilotlar bilan Sadriddin Ashur.
Tojikistondagi inson huquqi faoli mustaqil inson huquqlari himoyasi markazi rahbari Sergey Romanov Jenevada o'tkazilayotgan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining yig'ilishida 53 nafar istarovshanliklar ishiga oid masalaga to'xtar ekan, jinoyatga aloqadorlikda gumonlanib hibsga olinganlar Sangto'da va Rog'un deb nomlanadigan qiynoq mashinalarida ayblariga iqror qildirilgani haqida gapirdi. Sergey Romanovga ko'ra, Sangto'da elektroshok qiynoq mashinasi, uning quvvati Rog'unga nisbatan kamroq. Inson huquqi faoli fikricha, ayblanuvchilar bu qiynoq mashinalariga solinsa, har qanday ayblovga ham iqror bo'lishi mumkin. Sergey Romanovning iddaosiga ko'ra, xususan terrorizmda gumonlanib hibsga olinganlarga nisbatan qiynoqlar ko'p qo'llaniladi. Uning aytishicha, Tojikiston qamoqxonalarida toq qo'yish, kaltaklash, qorong'i yerto'lalarga qamash, badanni kuydirish va nomusga tajovuz qilish kabi qiynoqlar qo'llaniladi. Biroq Tojikiston Adliya vazirining o'rinbosari, jazoni ijro etish bosh boshqarmasi boshlig'i Izzatullo Sharipov Ozodlik radiosining tojik xizmatiga bergan intervyusida Sergey Romanov iddaolarini yolg'on va buhton deb atadi.
چیزی که ما آدمی هستم که ما زنده را زنده میگم، مرده را مرده، سفید را سفید میگم، سیاه را سیاه. ترما جای پریباری شکنجه نیست.
Men shunday odamman ki, tirikni tirik deyman, o'likni o'lik, oqni oq deyman, qorani qora. Turma qiynoqlar joyi emas. Mahbuslar men va xodimlar uchun avvalo odam, inson. Ularning qamoqda ekanligining o'zi ularga jazo. Nima biz yana ularga jazo beramiz? Bizda faqat narushnik bor, dubinka bor. U ham zarur holatlarda qo'llaniladi, xolos. Hech qanday mashinalar bo'lmagan va bo'lmaydi ham, dedi jazoni ijro etish bosh boshqarmasi boshlig'i Izzatillo Sharipov. Joriy yilning 16-sentyabr kuni Dushanbe shahridagi 1-qavat xonada mahkum Hamza Ikromzoda halok bo'lgan edi. Uning yaqinlarining iddao qilishlaricha, u qiynoqlar, xususan dazmol bilan kuydirish oqibatida jon taslim qilgan. Biroq rasmiylar uning qamoqxona panjarasiga o'zini ko'ylagi bilan osib qo'ygan degan xulosani berdilar. Marhumning yaqinlari uning qiynoqlardan pajmurda bo'lgan badanini suratga olib, jamoatchilikka oshkor qildi. Tojikiston bosh prokuraturasi bergan ma'lumotga ko'ra, o'tgan yilda mamlakat qamoqxonalarida qiynoqlar sodir qilingan 5 holat qaytga olingan. Biroq inson qiynoqchilari Tojikiston qamoqxonalarida qiynoqlar juda ko'p ekanligini aytar ekan, bu holatlar adolatli tekshirilmasligi bois mahkumlar qiynoqlar borligi haqida og'iz ochmaydi degan fikrdilar.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Rukunni boshlashdan avval odatdagidek eslatib o'taman, erkin mikrofon rukni ostida tinglaydiganingiz fikr mulohazalar bu oddiy tinglovchilarimizning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu fikr mulohazalari uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Jizzax viloyati Arnasoy tumani Uchtepa paxta tozalash zavodining 30 nafar ishchisi fevral oyidan buyon, ya'ni joriy yilning fevral oyidan buyon mehnat haqlarini ola olmayapti, deya xabar qildi zavod ishchilari. Dan biri bizga zavod ishchisining ism familiyasi ma'lum, lekin biz uning iltimosiga ko'ra ism familiyasini oshkor qilmayapmiz.
Arnasoy tuman Uchtepa paxta tozalash zavodi 23 fevral 2012 yildan beri sansala masala bo'lib kelib, hali pul berilgan yo'q.
Nechta ishchi ish haqini ola olmayapti?
30 ta.
Fevraldan beri bir so'm ham ish haqi berilmadimi?
Yo'q, bizga tasallayapti. Hali bugun, hali ertaga qololmayapti shuni.
Demak, aka, fevraldan beri bir so'm ham ish haqi olmadingizmi?
Yo'q, bir so'm emas. Bizga masalan, mana shu yerda o'zida 2.5 million pul bo'layotgan bo'lsa, shundan 350 ni kecha yaqinda bo'g'izladik, iloji bo'lmadi, 350 mingdan oldik faqat. Boshqasini ololmayapmiz.
Endi qancha qoldi? Qancha oylik qoldi yana?
Yana bizni hisobimizda 1.5 million pul turibdi.
Har bir ishchini 1.5 million so'mdan ish haqi qolganmi?
Ish haqi qolgan. Keyin yana 24 fevraldan to mayda oxiri 29 maygacha yana ish haqi. Uni hali tabilga o'tkazgan yo'q. Ha, kelinglar qo'yinglar. Biz unga sharoit topolmayapmiz.
Aka, ish haqimizni bering, ber deb murojaat qildingizmi?
Murojaat ham qildik. Sudga ham berdik, prokurorga ham berdik. O'zi ularniki tergov ham ketyapti. Bizni ustimizda masalan, mani ish haqimni boshqa odam mani nomimdan tilxat qilib, qo'l qo'yib oldi. Man ish haqimni oldim, bu yerda xizmatim yo'q degan tilxatlargacha bo'ldi. Ana ularni biz Adliya vazirligiga ariza bilan chiqib, aniqlab, hozir prokuraturaga ham oshirib, o'zi ularniki ustidan ish qo'zg'atilgan.
Aka, to'xtang. Demak, siz aytmoqchisiz, ish haqlaringizni o'sha rahbariyat o'zlashtirganmi?
O'zlashtirgan. Ularni buxgalter, ishchi gapi g'ulom degani bor. Ularni buxgalter, korxona rahbari, ham ularni buxgalter, yordamchi buxgalter. Kelis yerda ijrochilar. Bular o'zlashtirgan. Bizni nomimizdan, masalan, meni nomimdan boshqa bir ayol ekan, ayol yozibdi. Qaz bo'tdim men, oyligimni 1.5 million oyligimni oldim. Arnasoy tuman Uchtepa paxta tozalash zavodidan qarzim yo'q, xizmatim yo'q deb tilxat yozibdi, orqasidan qo'l qo'yib yuboribdi. Borib qarayman, yo'q. Bunaqa narsa meni qo'limdan to'g'ri kelmaydi, pochtamdan to'g'ri kelmaydi.
Endi bu sudga murojaat qildik dedingizlar, natija nima bo'ldi?
Natija biz tomon bo'ldi. Undirib berilsin, 100% oyligini qilib berilsin. Boya bizga qarshi qo'l qo'ygan tilxat yozganlarga ish ko'rilsin, jazo ko'rilsin.
sud qachon bo'ldi?
28 avgust kuni bo'ldi bu narsa. Gazi qistamizda bo'lmagani uchun bolalarimizga ham bir nima degan ijolat bizda qisqasi opajon. Bolalarimizga ham bir narsa keling, menga yo'l kiram bering turing degan erkak odam 50 ga kirgan odam nima deyishini bilmaymanda.
Ismini oshkor qilmayotganimiz suhbatdosh Jizzax viloyati Arnasoy tumani Uchtepa paxta tozalash zavodining ishchisi. Uning aytishicha 30 nafar zavodning ishchisi fevral oyidan buyon mehnat haqini ololmayotgani yuzasidan sudga murojaat qilgan va sudda g'olib chiqqan. Ozodlik ushbu suhbatdosh tilga olgan mavzu yuzasidan Arnasoy tumanidagi Uchtepa paxta tozalash zavodi bilan bog'lanishga keyingi dasturlarimizda harakat qiladi. Navbatdagi suhbatdoshimiz erkin mikrofonga sim qoqqan navbatdagi tinglovchi Andijon viloyatining Oltinko'l tumanida yashovchi Sadroxun Supiyevdir. Sadroxun aka, joriy yilda maktab o'quvchilarining paxtaga jalb qilinmayotganidan xursandligi haqida gapirdi.
Hozir hukumatga bitta narsa siyosatidan xursand bo'ldimki, mana biz avvallari bundan bir ikki yil burun bolalar paxtaga chiqsa, shu haligi o'quvchi bolalar bizga ko'p xalqaro matbuotda, internetda u bo'l desak, bizni vatan xoini, vatan sotqini deb nomlashar edi. Hozir mana shu bolalar paxtaga chiqmayapti, mana o'quvchi bolalar paxtaga chiqmayapti, maktabda o'qishyapti.
Endi bu katta sinflari ham olib chiqishmayaptimi?
Yo'q, olib chiqmayapti. Shu 9-chi klassgacha kollejlarda olib chiqyapti, bundan pastlarini olib chiqqan yo'q. Shuning uchun juda xursandmanda. Chunki kitoblarga shunaqa yoziladiki, ko'rib bolalarni o'qiyotirganlarini ko'rib, ey xudo, mana prezidentimiz qaror o'zi qaror chiqarishi ham kerak emas, bunga komissiyada belgilab bo'lgan yosh bolani ishga chiqarish ishlatish mumkin maqsad bu, lekin urg'u berib shu chiqarmaysa deganlik uchun mana bular o'qishyapti, ja xursandmanda shuni. Bir shu xalq bilsaydi, menam shu xursandchiligini juda bir xursand yuribman.
Bo'larkan-ku deng, bo'larkan-ku deng.
Ha, bo'lar ekan. Ha, men xursandman, tomonda xursandman.
Xursandchiligini ozodlikka sim qalqib aytgan bu andijonlik Sadroxun aka edi. Navbatdagi suhbatdoshimiz chiroqchilik 65 yoshli Eshmurod buva. Eshmurod aka, ozodlikning bahs maydoni eshittirishining so'nggi sonida zamonaviy tibbiyot va xalq tabobati vakillari chiqib bahslashganiga oid bahslashganidan keyin o'zining bir fikrlarini bildi. Ushbu mavzuda o'zini fikrlarini bildirishga qaror qilib ozodlikka qo'ng'iroq qilgan ekan.
Men o'zim 2 marta davolandim mana tabiblarga qo'lda. 2 marta davolandim, lekin 10 kundan 20 kun davolandim. Birinchisida 15 kun, ikkinchisida 10 kun davolandim. Bir sariq chaqaliga manfaat topmadim. Hammaga, bel og'riganga ham, oyoq og'riganga ham, qo'l og'riganga ham, shunda kasalligim bo'lib bo'lganga ham hammasiga bir xil dimlama. Shuning uchun odamlarni laqqa-laqqa bosqisini bilma bu. Shuncha darhman odamlar boradi desharlar, avayon mumkin pul to'laydi, lekin ma'ni yo'q hech.
Demak, ota, siz zamonaviy tibbiyotni ma'qul ko'rasiz demak.
Albatta, doktor ozmi ko'pmi 10 yil 8 yil o'qiydi, tajribasi bor. Ular yana attestatura degan narsa o'tadi, katta-katta vrachlarni qo'l ostida. Zamonaviy tibbiyot yaxshi.
Endi ota, o'sha dardingizga demak zamonaviy tibbiyotchilar yordam berishdimi?
Berdi.
Yaxshi, juda xursandmiz ota.
Berdi, yaxshi.
Umringiz uzoq bo'lsin ota, umringiz uzoq bo'lsin.
Erkin mikrofon ruknosida berilayotgan fikr mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'zqarashlari ifodasidir. Bu mulohazalar uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas. 28 sentyabr kuni Toshkentda yangi qurib bitkazilgan Bunyodkor stadionida o'zbek futbolining 100 yillik yubiley tantanalarini o'tkazish rejalashtirilgan. Demak, o'zbek futboli 100 yoshga to'libdi. Xo'sh, 100 yil ichida o'zbek futboli nimalarga erishdi deb o'ylaysiz? Ayni savol bilan ozodlik erkin mikrofonga sim qoqqan bir guruh tinglovchilarimizga murojaat qildi.
100 yoshga to'libdi o'zbek futboli. Shu 100 yil ichida nimaga erishdi o'zbek futboli? Nima bilan maqtana olamiz?
Ey,
unaqada o'zbek futbolida unaqa maqtanadigan sizlarga maqtanadigan yeri yo'q. Endi bular o'ynayapti, mana yoshlar harakat qilyapti. Ammo lekin deyarli bir maqsad aytadigan
Odilxon aka, nima deysiz? Bu shu ko'zga ko'rinadigan bir natijaga erishish mumkinmi? Kelajakda hech bo'lmasa 5-10 yil ichida. Nima deb o'ylaysiz?
Endi agar futbol nimasi 20-chi yillarga, undan keyingi yillarga yaxshilab ketishi mumkin. 20-chi yillarga, undan keyin yaxshilab ketishi mumkin. Ammo hozirda lekin yaxshi bo'lishi qiyin endi. 5-6 yil ichida o'nglanmaydi.
Odilxon aka, nimaga endi 20-chi yildan keyin yaxshi bo'ladi deb o'ylayapsiz?
20-chi yildan keyin yaxshi bo'lishi ehtimol bir chet eldan shu futbolga odam qo'shilib qolishi mumkin. Chet eldan kelib qo'shilishi mumkin. Asli chet eldan kelib qo'shilganlarning yordamida ular yaxshilab ketadi. O'zlari o'zbek milliy futboli taqiyin narsa yaxshi. Asli chet eldan odam keladi futbolga degan bir gaplar bor.
Futbolga qiziqasizmi o'z oti?
Juda.
Qiziqasiz, demak, o'zbek futbolini 100 yilligini nishonlashyapti. Mana 100 yoshga to'libdi. Shu 100 yil ichida o'zbek futboli nimaga erishdi deb o'ylaysiz, ota?
O'zbek futboli bir otni yoki bir molni bitta yakka qoziqqa bog'lab qo'yasiz-ku.
Xo'p.
O'sha 2 metrmi, 3 metrmi, 3 quloshmi, 3 quloshmi, shu ikki chivaragini faqat aylanib bir joyda depsirib qo'yish. Molim otni ham boshqa aylanam. Lekin o'zbek futboli 100 yil ichida joyida turibdi. Chunki kerakli mutaxassislar o'rnini topmayapti. Futbol federatsiyasida futboldan sariq chaqali xabari yo'q odamlar o'tiribdi. Keyin mana kelishilgan o'yinlar bo'layapti, bosim bo'layapti. Masalan, Nasafka, Nefsiga faqat bilganlari Faxtakor bilan bo'lyaptilar-da. Shularga juda hakamlarimiz yon bosyapti. O'zbek futbolini nufuzi juda tushib ketdi.
Tushunarli.
Bu
ayting-ayting.
Shuncha milliard so'mlar ketyapti-yu, lekin bari havoga uchganda bir foydasi yo'q narsa bo'lyapti-da.
Shu 100 yoshga to'libdi-da, 100 yil bo'pti o'zbek futboliga shu 100 yoshga to'libdi. Endi shu 100 yil ichida bir asr shu vaqt davomida nimalarga erishdi o'zbek futboli deb o'ylaysiz?
Ya, endi men futbolni mehribon tushunmayman. Futbolga, ammo stadionga boraman futbol ko'rgani. Lekin futbolni tushunmayman, o'zbek futbolini tushunmayman men. O'zbek futbolini jahonlayman, jahon arenasida shu o'ynashini.
O'zbek futbolida masalan, men Belgradda o'ynayotgan faqat Mirjalolni bilaman. Bular borib o'zimizda o'ynab mana tashqariga chiqib qancha bollarni yetishtirishgan. Xo'sh, mana bu yerda o'zimizda futbolchilarda mana Farhod deganlari bor edi. Bularni nima qilib ko'raman O'zbekiston futbolini, o'zbek futbollariga. Kelajagimizda masalan mana bollarimiz futbol bo'yicha chiqsa juda ham men xursand bo'laman bunga.
Demak, bu tinglovchilarimizning javobi edi. Xo'sh, o'zbek futboli nimalarga erishdi degan savol bilan marhum qiziqchi Hojiboy Tojiboyga murojaat qilsak, uning javobi qanday bo'lishi mumkin edi?
Mana stadionlarimiz bor, tennis kortlarimiz bor. O'shalarga erishish sportchilarimiz yo'q hozir. Mana boksyorlarimiz bor, lekin zo'r futbolchilarimiz yo'q. Mana O'zbekiston terma komandasi bu yil jahon chempionatida qatnasha olmadi. Qatnasha olmaydi endi. Nima sababdan? Chunki yo'q hech kim. Mana televizor ko'rib o'tiring, bizgilar tepasi. Varadan tepasidan 20 metr balandlikdan o'tib ketsa, yana futbolchilarimiz qanday qilib qoldi? Deb qoldi. Yeh, futbol. Xuddi sal qolgandek gol bo'lishi kerak. Oh, u yoniga ham bormadi, yaqinlashmadi-yu. Ustiga yana bitta varada qo'ysang ham uni tepasidan o'tib ketadi. Yana orqasiga qarab qoldi. Eh, deb ketadi. Bunaqa moment birinchi marta bo'lishi mana dedi. U undan oldin undan baland ketayotganda u zo'r o'ynagan paytlari ko'p bo'lyapti. Aynisa katta mamlakatlarni terma komandasi kelib qolsa O'zbekistonga sportni komandasi so'zni komanda hammasini ko'z tegmasin enasini ko'rsatib chiqarib yuboryapti. Enasini ko'rsatib chiqarib yuboryapti. Lekin o'zlari ham chetga chiqsa enasini ko'rib qaytib kelyaptida. Endi hisobni qarang. 6-1, 5-0, 4-0 da pastga tushmaydi. 7-2, mana shu yerda xokkey nishotda yurishadi. Ko'rgan odam shu bilan O'zbekiston jahon chempionati chiqib ketadi deb o'ylaydi. Kelgandan keyin yo'q bo'ladi qoladi. Biz ham rozi edik. O'zbekiston terma komandasi biz ham xohlardik. Samolyotga o'tirib, tantanali ravishda kuzatib qo'ysak, bular uchib borib Germaniyaga bir marta qo'nib o'ynamasa ham mayli edi. Bitta maroj deb qaytib kelsa mayli edi. Shu tomosha qilib qaytib kelsa ham mayli edi. O'zimizni aeroportga ham chiqolmadi-ya. O'zbekiston degan katta bir mamlakatni nujul bir olib chiqolmaymiz.
Demak, bu marhum qiziqchi Hojiboy Tojiboyning futbol haqidagi chiqishlari edi. Aziz tinglovchi, siz nima deb o'ylaysiz? O'zbek futboli 100 yil ichida nimalarga erishdi? Bu haqda fikr mulohazalaringiz bo'lsa, bizga qo'ng'iroq qiling. Dastur davomida tinglaganingiz lavha va xabarlarning to'liq matnini Ozodlikning internet sayti orqali o'qish imkoniga egasiz. Saytimizga O'zbekiston ichkarisidan Sayfon va Ozodlik mobil orqali yo'l topa olasiz. Saytimizga kiring, efirlarimizni tinglashda davom eting. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz.